Dobrý večer. Stuartovská éra na britských ostrovoch sa nás zdanlivo netýka, no nie je tomu celkom tak. V novodobých dejinách podľa vzoru Britov moderní monarchovia v Európskej únii aj mimo nej rešpektujú parlament. U našich západných susedov v Čechách v časoch 30-ročnej vojny, ktorá zasiahla aj nás, bola dôležitou manželkou tzv. Zimného kráľa Alžbeta Stuartová. A mučeníci z britských ostrovov zo stuartovských čias majú všeobecnú úctu, sú teda aj v našom cirkevnom kalendári. Dnes večer budeme teda hovoriť o Stuartovcoch. Zaujímavé informácie o tomto panovníckom rode má pre nás pripravené náš host, pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás v Košickom štúdiu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie pripravuje Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Pán doktor, aby naši poslucháči mali predstavu, tak skúsme im povedať, odkedy dokedy vlastne vládli Stuartovci.
Stuartovci sú škótsky rod, ktorý panoval Škótsku od stredoveku, presne od roku 1371, a od roku 1603 zasadli Stuartovci aj na anglický trón. Od roku 1707 sa tieto dve krajiny spojili do štátu, ktorý sa už bude volať Veľká Británia, a panovali v týchto dvoch kráľovstvách, ale i v Írsku až do roku 1714, ale s prestávkami, ktoré spôsobili práve revolučné udalosti v 17. storočí. Ako prišli k svojmu menu a ako sa ten rod vyvíjal, tak skrátene, nebudeme rozoberať celé škótske dejiny, ale objavujú sa na scéne v 12. storočí. Jeho zakladateľom je anglonormandský rytier Alan Fitzold, jeho syn Walter sa stane na škótskom kráľovskom dvore stevardom, a dnes máme stevardov v lietadlách i na lodiach, stevardom niečo také ako hofmajstrom, teda služobníkom kráľa. A už im ten úrad ostane v rodine, sa dedí, a šiestý stevard v poradí Walter III sa aj dobre ožení, pretože si vezme za manželku kráľovú dcéru kráľa Roberta I. z rodiny Bruce. a ich potomok Robert II, teda po matke vnuk predošlého škótskeho kráľa, ich potomok ako Robert II je už prvý Stuartovec na škótskom tróne, po ňom nasleduje syn Robert III a potom celá séria Jakubov, Jakub I, II, III, IV, V, nám známa Mária Stuartová a Jakub VI, ktorý zaujme i anglický trón. Škótske dejiny v skratke, aby sme neunavovali. Možno tí Jakubovia nám vzbudzujú takú sympatiu alebo skôr prekvapenie, pretože Jakub I dopadol zle, bol zavraždený. Jakub II, jeho syn, padol vo vojne ruží na strane anglických Yorkovcov. Jakub III bol porazený v bitke s rebelmi a zabitý na úteku. Jeho syn Jakub IV zase padol v bitke s Angličanmi. Jakub V bol porazený tiež Angličanmi v bitke a krátko na to zomrel. No mali to asi v rodine a toho dcéra Mária už je nám dobre známa z dramatických diel, z rôznych literárnych, aj divadelných dosiek, takže ňou by sme začali tie veľké dejiny Stuartovcov.
Ale je to také výnimočné, že z profesie sa stalo meno?
Áno, je to výnimočné, pretože to dalo meno Stuartovcom. Ešte, aby sme to spresnili, tak Stewart je aj po anglicky s dvojitým V Stewart a keď Mária Stuartová sa objaví na scéne, tak ona je najprv kratučkou manželkou francúzskeho princa, ktorý sa neskôr stane Františkom II, ale na veľmi krátko. A ona, keďže bola vo Francúzsku, Francúzi taková veľmoc a oni nemají dvojité V, tak používali, zmenili podobu na Stuart a tak s tým účkom to poznáme tú rodinu vo svete už od čias Márie Stuartovej.
Spomínali ste tých Jakubov, no tí mali dosť nešťastný život, tak jednou vetou sa ešte k ním vrátim.
Možno tie závery životov boli také kruté, ale aby sme to nezľahčovali, za Stuartovcov sa upevnila škótska monarchia, stala sa konsolidovaným stredovekým kráľovstvom. No a s dobou Márie Stuartovej vstupujeme už do obdobia reformácie a renesancie. Sme na prelome stredoveku a novoveku a asi by sme jej pár slov mohli venovať.
No takže skúsme spoznať Máriu Stuartovú.
Bola katolička a katolíci do nej vkladali veľa, veľa nádejí, pretože ona bola u katolíkov akýmsi takým nástrojom, že ako pravnučka Henricha VII. Tudora, otca toho neposlušného Henricha VIII., mala isté dedičské práva aj na anglický trón. Ale doma v Škótsku nemali radi, pretože v Škótsku sa rozvíjala forma kalvinizmu, ktorej sa hovorilo presbyteriánstvo, ktoré tam šíril kazateľ akýsi Hus škótsky, John Knox, a Škotiu práve preto jej katolíctvo nemali radi a nemala práve najšťastnejší a najlepší rodinný život. Bola trikrát vydatá. Prvýkrát nešťastne za chlapca, ktorý aj ako chlapec kráľoval, ale veľmi skoro zomrel, František II. Francúzsky z Valoa. A potom po sebe dvoch škótskych šľachticov, Henryho Stewarda, Darnleyho, ktorý bol dokonca jej prvostupňový bratranec a z ním mala syna Jakuba VI. A potom Jamesa Baswella, hrubiana, admirála, ktorý sa podielal na smrti svojho predchodcu. Do tej smrti Henryho Stewarta Darnleyho, jej druhého manžela, je zapletená i samotná Mária Stuartová, čiže je to taký prípad pre Poirota, do akej miery ona v tom mala prsty, to je taký historický otáznik, ale James Baswell, ten hrubian tretí manžel, si doslova vynútil manželstvo s touto kráľovnou A ona pred zbúreným škótskym ľudom sa zriekla trónu v prospech svojho batoľata synčeka Jakuba VI, ktorý ani nevedel, že kráľuje. Ona ušla pred zbúrenými Škótmi do Anglicka a to nemala robiť, k svojej príbuznej, tiež vzdialenej. A roku 1568 tam ušla a bola v Anglicku uväznená, ale vo väzení trávila 19 rokov u Alžbety a skončila na popravisku za svoje spojenectvo so Španielskom, ktoré koketovalo s myšlienkou, že ju dosadí na anglický trón. Samotná Alžbeta, aby sme až tak neobližovali, ona ju nemala rada, obe sa nemali rady, ale ona nešlo jej vyloženie o život Márie, ale skôr ju tlačili jej šľachtici, že kým budeme mať živú Máriu, stále tu bude hrozba návratu katolíckej panovničky, ako to bola za krvavej Mary. Takže taký bol smutný príbeh Márie Stuartovej. Ešte tu vystupujú aj iné postavy, napríklad veľmi v jej živote sa preplietajú osudy s jej príbuzným nevlastným bratom Jakubom Stuartom z Murray, alebo je tu v hre aj jej sekretár, spevák David Riccio, ktorého práve jej druhý manžel dal zavraždiť. Tak to je taká dosť krutá história a aj krutý koniec samotnej Márie Stuartovej, ktorej syn, keď bude rásť, tak sa stane potom nielen škótskym kráľom, ktorým už je, ale aj prvým kráľom na anglickom tróne.
Už keď mala ten osud, tá panovnička taký dosť dramatický, tak aspoň ten syn to potiahol trochu lepšie.
Syn bol vychovávaný v puritánskom duchu. No a syn mal teda z oboch strany rodinu stuartovskú, pretože otec bol Henry Steward z takej bočnej linie, matka bola z kráľovskej linie a ešte mal navyše aj prapôvod Henricha VII. Tudora, preto ho určila Alžbeta I. za svojho nástupcu v Anglicku, čo je kruté, lebo mamu dala sťať a jej syna dosadil, určila na anglický trón. Také sú osudy. No a tento Jakub I. tiež sa oženil s dánskou princeznou. Mali niekoľko detí, v tej dobe veľmi deti zomierali, ale spomeniem tu tri, ktoré budú hrať istú úlohu v ďalšom príbehu. Je to korunný princ, my vieme, že princ Walesky Henrik, nebol to hneď Karol Charles, ako by sme očakávali. Potom Alžbeta Stuartová, ktorá bude kratučko českou kráľovnou. No a ešte by, hej, to sme spomenuli, tri významné deti z tohto manželstva. Jakub I. v Anglicku je Jakubom VI. V Škótsku, to treba povedať. On ako prvý začína uvádzať si titul, že kráľ Veľkej Británie, keď ešte k zjednoteniu parlamentov nedošlo. No nemali ho radi ani Škóti a nemali ho radi ani Angličania a aj katolíci sa na ňoho chystali, pretože katolícky vojak Guy Fawkes na ňoho zosnoval sprisahanie. Niekedy na prelome rokov 1605 a 6 k tomu došlo. Mal byť vyhodený parlament, kde mal vyletieť ako prvý do vzduchu nemilovaný kráľ Jakub. No prečo Jakuba nikto nemal rád? Pretože on chcel byť pápežom v Anglicku, preto nemal rád papežencov, čiže katolíkov. A zároveň mu nesedeli ani puritáni škótsky, pretože tí zase odsudzovali hierarchiu a on ako stupienok najvyššej hierarchie taký nehierarchický nemal rád. Takže máme tu príbeh potom otcov pútnikov na lodi Mayflower, ktorí utečú do Ameriky a tak s týmto súvisí. Opieral sa o svojich dvorných radcov. Zo začiatku mu radil Robert Cecil, to je z tej série úradníkov ešte alžbetínskych. Potom mu slúžil ďalší úradník Robert Kerr, grof zo Somersetu a napokon veľmi známa postava, a tu ešte budeme počuť, George Villiers, vojvoda z Buckinghamu, ktorého poznáme aj z príbehu troch mušketierov. A ešte tu postava z jeho doby, a to je veľký filozof Francis Bacon, ktorý je veľký filozof, ale veľmi krivého charakteru a prezliekačka, intrigár, prezliekačka batov. No jeho politický život sa nezhoduje s jeho utopickými krásnymi spismi filozofickými. A chceme Jakuba poznať ako osobu z mesa a krvi, tak bol vzhľadom nepekný, nestálej povahy, márnomyselný, čo si tomu hovoria, ješitný a bol dosť ovplyvniteľný. Choval sa strojene, nemal ani majestátne vystupovanie a rád študoval demonológiu a mágiu. Čudák.
Áno, tak v tomto rode Stuartovcov budeme pokračovať po pesničke. Ak máte, vážení poslucháči, nejaké otázky k tejto téme, chcete vedieť niečo viac ako to, čo vám teraz tu rozprávame, pošlite svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Dnes je našim hosťom pedagóg, odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Rozprávame sa o osobnostiach z rodu Stuartovcov, ktorí vládli v Anglicku, ako sme sa dozvedeli aj v Škótsku a v ďalších štátoch. Ak sa chcete niečo opýtať, vážení poslucháči, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Ja by som sa predsa len ešte na chvíľočku vrátila k tej Marii Stuartovej. Predsa len prežiť 19 rokov vo väzení, to nie je také jednoduché, aké tam mala vlastne podmienky.
Tí sa za tých 19 rokov zužovali. Najprv mala dosť luxusné väzenie, veď to bola predsa len kráľovna, ale každým rokom pribúdali stiesňujúce okolnosti, možnosť vychádzok, priestor sa zužoval, okruh ľudí, ktorí boli okolo nej, sa zužoval. Čiže to na konci života u nej bolo veľmi smutné. A úplne posledné chvíle, keď si vyžiadala hostiu pred popravou priamo od pápeža, ostala ako katolička, vzbudila práve, ona nemala najlepší život, ale práve ako symbol katolíctva na britských ostrovoch, kult akejsi mučenice, tak najlepšie, keď chceme sa my ponoriť do tejto jej príbehu, Anne Girardotová bola titulnou predstaviteľkou filmu Posledná noc Márie Stuartovej. Veľmi pekný film, stačilo 20, alebo posledný deň, posledná noc, už neviem, 24 hodín jej života, a ako to tá herečka stvárnila, tak to je naozaj človek, ako chvíľu je hrdina a chvíľu padá. Hej, to sú také premeny hodín a minút, no je to veľmi napäté a bravúrne to tá francúzska rečka zahrala.
V tom prvom vstupe sme hovorili aj o synovi Jakubovi.
Áno.
Skúsme tak podrobnejšie tie jeho šikovné deti prejsť, no, ich životy.
No, mal tuším 7 detí, ale som hovoril, že 3 sú tie významné. Henrich, korunný princ, my vieme, že to hovoríme, že to je princ Walesky. On na prahu dospelosti niekedy okolo 18 rokov zomiera a tak je dedičom Karol, Charles, tá ústredná postava, hlavná postava nášho príbehu. Ale je tu ešte taká postava Alžbety Stuartovej, aby sme trošku prešli do susedných Čiech, tak ona sa vydá za Fridricha Falckého a on sa kratučko na Just Habsburgovcom, si ho Česi v roku 1619 zvolia za svojho kráľa a tým pádom aj ona je kráľovna. A ich niektoré deti, napríklad Rupert Falcký, sa aj narodí v Prahe a ona, jej muž je zimný kráľ, lebo vládne len od roku 1619 do roku 20 po bitku, novembrovú bitku na Bielej hore, a tým končí aj ich kariéra kráľovská a začína ich putovanie po Európe. Ona nakoniec je vyhnankyňa, ktorá chvíľu je nájde prístrešie v Sliezsku, potom v Brandenbursku, ale napokon jej stálym miestom sa stane holandský Hák a potom ešte jedno menej známe miesto, ale v holandskom Hágu sa stretáva s českou emigráciou, ako aj s učiteľom národov Janom Amosom Komenským. Pre mňa ako pedagoga, veľkým pedagógom v stuartovskej dobe v Anglicku ešte bude vystúpať jeden veľký pedagóg a zároveň filozof a odborník na štátovedu John Locke, ale už v neskoršom období stuartovskom, takže máme tu dobu aj veľkých učiteľov národov. No a oni mali spolu, Fridrich Falcký, a mali s Alžbetou Stuartovou 13 detí, 3 z nich zomreli ešte v detskom veku, ale hádam najznámejší je Rupert, alebo Ruprecht, o ktorom ešte budeme hovoriť, ale poďme zase o Alžbete povedať, aká bola. Bola veľmi pekná, nevšedne nadaná, ušľachtilá, odvážna, statočná, ale mala aj nie veľmi dobré veci. Bola mimoriadne ctižiadostivá a to zdedila po Márii Stuartovej, čo jej sa niekedy aj, čo nebolo práve na dobrou veci. Takže takáto postavička bola Alžbeta Stuartová. No a z tých významných detí Jakuba VI. Teda by sme mohli už ísť na toho Charlesa Karola I.
No tak skúste, čo by sme mali vedieť o ňom?
Mali by sme vedieť, že on je taký aristokrat, ktorý miloval umenie, bol literárne nadaný, gavaliersky sa správal, obdíval francúzsku kultúru. No on je ako zabudnutý mušketier v Anglicku, lebo keď vidíme Van Dejkove, flámskeho maliara, obrazy, ako on tak aristokraticky stojí s tým klobúkom, dlhé vlasy, briadka, palička v ruke, rukavice v druhej ruke, no elegantná entu, ale bol veľmi veľmi sebavedomý a bol naozaj vyznaním bol anglikán, hierarchicky teda, teda vyznávač alebo hlava hierarchickej cirkve a považoval sa z vôle Božej za panovníka a to dal jasne najavo, čiže ešte ho obklopovali dvorani ako George Villiers, o ktorom sme povedali, že vojvoda z Buckinghamu a tí traja mušketieri. Ale my môžeme venovať jednu tému raz príbehom mušketierským a tak ďalej a spojiť to s históriou. To je veľmi zaujímavé, nebudem viac prezrádzať. Ale potom mal dvoch radcov, ktorých Angličania a aj Škóti, ale Angličania z Brusu nenávideli. A to bol Thomas Wentworth, známy ako Lord Strafford a potom biskup Lord. Títo dvaja, týchto dvoch Angličania nemohli zniesť. On parlament chcel, aby ho kráľ rešpektoval a bol donútený vydať petíciu práv. Ale povedal si, ja som z vôle Božej, tak 11 rokov panoval absolutisticky. Mimochodom, po vzore svojho príbuzného Ľudovita 13. a 14. vo Francúzsku chcel panovať aj on. No ale Anglicko nie je Francúzsko. A keď vypuklo povstanie Škotov, potreboval na to armádu, ale parlament mu na to nechcel dať vojsko. Najprv zvolal krátky parlament, ale pre svoju aroganciu ho po 14 dňoch rozpustil. Ale keď fakt potreboval vojsko a ešte mu aj vypuklo povstanie v Írsku, tak zvolal dlhý parlament a ten bude už roky rokuce existovať v rôznych premenách, ale to sa mu už parlament zbúril a od roku 1640 začína anglická revolúcia a 2 roky na to sa prepukne do otvoreného vojnového boja. Nebudem unavovať údajmi, bitkami, kedy sa stali, ako sa stali, len poviem, že na jednej strane boli parlamentní vojaci, ktorým sa hovorilo, že sú gulatohlavci, pretože sa strihali do gulata, mali takéto účesy a boli to jednoduchší ľudia a vyznavači protestantizmu puritánskeho. Zatiaľ, čo anglikánske vojsko verní kráľovi boli gavalieri, pretože tí milovali mravy elitné, dlhé vlasy, čipkaté odevy, zatiaľ, čo kulatohlavci mali strohé oblečenia. Parlament mal armádu neschopnú, lebo nikdy nebojovala a gavalieri zo začiatku vyhrávali a tu je aj ten syn českej kráľovnej Ruprecht Falsky, ktorý pomáhal kráľovi viesť kráľovské vojska. Ale bol v jednej významnej bitke aj porazený. Ale čo bolo nedostatok parlamentného vojska, že nemali jazdectvo, museli si pomáhať škótskymi profesionálmi. Ale Oliver Cromwell, zdatný to muž, aj ako politik, ale hlavne ako vojak, postavil armádu nového vzoru, vycibril vlastné jazdectvo a aj zaviedol vojenskú morálku do parlamentného vojska, ktoré podliehalo istým agitátorom a malo tvrdú disciplínu, takže nakoniec to boli, ako keby by sme mohli povedať, anglickí husiti, ktorí už potom gavalieri poraziť nevedeli. Končí smutne príbeh tohoto Karola, pretože on napokon je zajatý, vzdá sa Škótom, tí ho predajú Angličanom a keď v parlamente sú dve frakcie, jedna by s ním sa dohadovala a druhá Cromwellovská nie, tak Cromwell rozpustí na čas ten dlhý parlament a zriadi kusý parlament, vyženie všetkých kamarátov kráľovských a už nasledujú posledné chvíle kráľa, pretože kráľ je súdený ako hlavný vinník občianskej vojny. No a je 30. januára 1649 popravený sťatím. No, ale on sa stal akousi takýmsi možno jediným významným anglikánskym svedcom, pretože on sa pri procese, v zajatí, pri poprave a všade správal veľmi statočne, hrdinsky, takže nadobudlo to a jeho osoba nadobudla taký mýtický vzhľad, mýtickú, ľudia mali takú k nemu úctu, jeho sympatizanti, takže takto potom on skončil. Takže to je tá krvavá anglická revolúcia, ktorá sa potom presunie tak, že kráľa už nemajú Angličania, vyhlásia si republiku, zo začiatku republiku parlamentu, ale potom ju tú republiku premení Oliver Cromwell na vlastnú diktatúru, kde bude Oliver Cromwell zastávať funkciu lorda protektora.
My v tejto téme budeme opäť pokračovať až po pesničke. Pripomeniem opäť kontakt, ak by ste sa chceli niečo pýtať. Vážení poslucháči, pošlite SMS-ku na číslo 0911 913 933. cestičku nám naznačuje hudba. Dnes hovoríme o anglickom panovníckom rode Stuartovcoch. Zaujímavé informácie si pre nás pripravil náš host, pedagóg, pán doktor Jan Zachariáš. Ak máte ešte nejaké otázky, môžete ich posielať ako SMS-ky na číslo 0911 913 933. Hneď odovzdám aj pozdrav od kolegyne Božky, ktorá vás teda počúva a podporuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Plus ešte prišla ďalšia SMS-ka, tak môžeme skúsiť tú SMS-ku. Či si spomenieme, ktorí ešte katolícki panovníci vládli na britských ostrovoch, ak si spomeniete tak narýchlo?
Tak bola to Jakuba II. Spomenieme ešte a Mária I. Tudorová, dcéra Henricha VIII. Ale jej hovorili Angličania práve krvavá Mary, pretože pre Angličanov bola ona pravý opak. Hej? Takže tá bola taká predposledná a posledný bude v dnešnej látke ešte spomenutý.
Ano, tak ešte do ďalšieho spomenieme. Takže vraciame sa naspäť k tej anglickej revolúcii.
Parlament a král. Tie dedí drží, upláca, prepláca. Pokusom udržať parlament v akejsi zmyslu k plnej podobe je, že je rozpustený ten dlhý nekonečný parlament a je vytvorený taký smiešný, volá sa parlament svätý, kde je viac teológov ako politikov. To tiež nevydrží a ľudia chcú v Anglicku radšej žiadnu vládu, ale dobrú vládu. Tak je napokon ponúknutá funkcia diktátora Oliverovi Cromwellovi, ako sme povedali, titul jeho bude Lord Protector a od roku 1653 do 58 bude on neobmedzenie vládu za pomoci vojakov a svojich dôstojníkov, ale on bol veľký puritán, veľmi silných a puritánskych mravov, čiže Anglicko vtedy, ako bolo čipkaté, kvetnaté za Karola I., tak sa dostalo pod puritánmi do úplne iného svetla. Po vzore svojho vodcu, diktátora Cromwella, takže boli nariadenia Olivera Cromwella. Angličania sa majú kúpať výhradne v noci, bez akéhokoľvek osvetlenia, za pevne zatvorenými dverami, v miestnosti nemalo byť ani jedno zrkadlo. No horliví príslušníci jeho gardy sa vraj kúpali v uniformách a so zviazanými očami. Od toho máme ten purizmus. To hovorím preto, lebo keď sa krátko na to vrátia Stuartovci, tak nastane v Anglicku pravý opak, čo sa týka mravov. No, po smrti Olivera Cromwella krátko zasadne na úrad Lorda Protektora jeho syn Richard, ale ten nemá otcové vlastnosti ani schopnosti. Angličania pochopia, že im treba vrátiť kráľa naspäť do kráľovstva anglického i škótskeho i írskeho. A tak je povolaný syn popraveného kráľa a to je Karol II. Ten je veselý, rozpustilý, žije v bezdetnom manželstve s portugalskou princeznou, ale má kopec detí nemanželských, milenky, 14 detí, vrátane vojvodu Jakuba z Monmontu, ktorý nedopadne dobre. No a za neho, ako sme povedali, je teda Anglicko dosť rozpustilé, lebo to je prirodzená reakcia po puritanizme na stá, čiže aj divadelné hry, niekedy z tých čias, niekedy sa aj divadelníci z 20. storočia otvárajú, čiže takto sa kedysi hralo, čo by sa ani dneska nedalo na javiska, to bol pravý opak. No a za Karola II. Ešte máme i to, že on je povolaný z exilu, teda z cudziny z Holandska do Anglicka pod podmienkou Brestská deklarácia, že bude rešpektovať parlament. Hej, bude rešpektovať. Prišiel a nerešpektoval. Takže na základe toho sa dostal naspäť do Anglicka a Škótska, ale robil si svoje. No a za neho sa dejú také veci, že po ňom je pomenovaná na kolónia Karolína, z ktorej bude štát USA neskôr, ale i New York sa najprv pôvodne volal Nový Amsterdam, ale jeho brat sa podielal na dobíjaní holandského Nového Amsterdamu a jeho brat je v tých časoch mladší vojvodom z Yorku, tak Nový Amsterdam bude premenovaný na Nový York a máme aj túto skutočnosť tu. No a ale on bol rozpustil, ako sme povedali, koketoval s katolicizmom, ale náboženstvo nebral veľmi vážne. Zaujímal sa však o vedu, pretože kráľovská spoločnosť náuk práve za neho rozkvita, sa zriaďuje. Keď Karol II. Zomrie, má síce kopec detí nemanželských, ale vlastné právoplatné deti nemá, tak nastupuje na trón brat Jakub II. A ten je otvorený katolík. Tak keď sme sa pýtali, či boli katolíci, tak ten áno. A v Anglicku tým pádom nebude mať na ružiach ustlané, a Angličania mu prisudzujú také vlastnosti, že bol krutý, pomstichtivý, úskočný. My ani to celkom nevieme, pretože to môže byť čiastočne aj tendenčné. No a asi by sme povedali, že keď má dve protestantské céry, ktoré po ňom budú nastupovať, dediť, ale keď sa mu z druhého manželstva s katolíčkou Máriou Modenskou narodí syn Jakub, tak sa Angličania zľaknú, že zase budeme mať katolickú vládu a dôjde k otvorenému povstaniu, ktorému hovoríme. Angličania ho veľmi vyzdvihujú, že slávna revolúcia, Glory Revolution, teda roky 1688-89, kedy ho zvrhnú. V Anglicku sa s 15,000 vojakmi vylodí jeho zať so svojou manželkou Máriou II., ktorá je jeho protestantská dcera, a nastúpi vládu. Takže nastupujú dve dcery Jakuba II. Ako posledné Stuartovny. Najprv Mária II. So svojím manželom Williamom III. Oranským. No ona je síce zbožná, Mária II. Oddaná svojmu manželovi, ale on má milenku a už v holandskom exile má silné postavenie jeho milenka Alžbeta Villiers, ktorá je známa ako Elizabeth Hamilton grófka z Orkney. Veľmi aktívne sa Mária II., aj keď bola v tieni kráľových mileniek Williama III. Oranského, ona bola veľmi aktívne, sa zapájala do cirkevných záležitostí, ale anglikánskej cirkvi. No a William III. A Mária II. Vládli spolu, lebo ona z titulu, že je dedička trónu, a on z toho, že sa priženil a teda vládne ako muž, ale ona bola v úzadí. Keď zomrie ona, krátko na to on, dedičom trónu sa stáva posledná žena z rodiny Stuartovej, a to je Anna Stuartovna. Má manžela, aby sme trošku povedali smiešne, takže ten manžel Juraj Dánsky, princ Dánsky, keď ešte Karol II., ten taký roztopášnik, ho poznal, tak povedal slávnu vetu na toho princa, že zakúsil som ho opitého, zakúsil som ho triezvého, ale tu sa nedá nič robiť. Tak s ním mala posledná Stuartová, Anna Stuartová, 17 či 18 detí, skoro všetky deti jej zomreli do 2 rokov, hneď po narodení, alebo sa mŕtve narodili, niektoré do 2 rokov. Jediný synček sa dožil 11, čiže toto bola veľmi tragická rodinná skutočnosť. Anna Stuartová je opradená aj dnes dosť modernou a populárnou témou, lebo mala veľmi silné dve favoritky, a my sa dnešnej genderovej dobe pýtame a skúmame, do akej miery boli favoritky, lebo jedna bola Sarah Jenningsová a druhá bola jej dokonca príbuzná sesternica Abigail Masham. Tieto dve boli tak blízko od kráľovnej, že nevieme. Pretože dnes je tendencie povedať, že boli veľmi...
Si blízka.
Áno, ale povedzme si, že v 18. storočí bol korešpondencia veľmi kvetnatý štýl, tak keď si písali moja milovaná a podobne, tak každý v tom môže nájsť svoje podľa toho, čo je teraz v mode. Tak nevieme, ale na druhej strane vieme, že mala 17 detí s tým dosť divným manželom. Tak to znechávame ako otvorený otáznik. Týmto je ešte pri Anne Stuartovej, asi by sme zakončili príbeh Stuartovcov tak, že od roku 1707 za jej panovania sa zlúči anglický a škótsky parlament a od toho času až do jej smrti a potom až do súčasnosti sa to bude volať Veľká Británia a Írsko. No asi úplne bodka, alebo už po skriptum je, že poslední Stuartovci boli katolíci a tí, keď nastúpi po Stuartovcoch vo Veľkej Británii hanoverský rod, tak robia rebéliu a robia jakobické povstania. To sú potomkovia tej Márie Modenskej, Jakub III. Edward, potom Karol Edward a posledný rebelujúci alebo posledný Stuartovec katolický, ktorý ešte je v tej rodine aktívny, je Henrik Stuart, kardinál vojvoda z Yorku a ten zomiera v roku 1807 a tým môžeme povedať, že končí príbeh Stuartovského rodu.
Tak my ešte nejaké detaily máme pripravené, ale napriek tomu ešte pustíme pesničku našim poslucháčom. Možno ešte niekto stihne poslať SMS-ku na číslo 0911 913 933. Dnes je našim hosťom pedagóg, odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Hovoríme o osobnostiach z rodu Stuartovcov. Odpovieme aj na vaše zatiaľ dve otázky, ktoré prišli. Ak ešte nejaké máte, máte šancu ju poslať ako SMS-ku na číslo 0911 913 933. Takže skúsime SMS-kami, pán doktor.
Áno.
Prvá SMS-ka, ako dlho trval purizmus? A ako sa mali správať v tom období dievčatá a ženy?
Purizmus funguje tak, ako kývadlo dejín. Raz je naklonené spoločnosť na jednu stranu, že sme puritáni a poznáme aj z novodobej histórie, že za husákovských čias my vieme, čo bolo neprístupné a potom, keď sa zmenila éra, tak čo bolo neprístupné, vieme pre mládež a deti. Ale aj v anglických dejinách vyvrcholil purizmus, prišiel vlastne zo Škótska od tých presbyteriánov ako prejav podobný uznávaný hlavne kalvinskou protestantskou vierou. Rozkvitá za občianskej vojny, tej krvavej v 40. rokoch 17. storočia za Cromwella. No a, ale a keď hovorím, že to má také kývadlo, tak purizmus sa vrátil potom zase za viktoriánskej éry. My vieme napríklad, keď som spracoval tému valentínsku, že za viktoriánskej éry aj manželské súžitie bolo tak puritánske, že ani to nebudem rozoberať. To bol práve viktoriánsky štýl, taký veľmi, veľmi prísny. Bolo malo také radosti zo života. Tak to sa tak opakuje. A vezmime si celé historické obdobia. Máme nepuritánske doby, to je antika, renesancia, osvietenstvo a máme puritánske doby, stredovek, barok, Hej? A romantizmus, to je doba viktoriánska, takže ono to ide raz na jednu na druhú stranu. A keď to veľmi chceme zúžiť, dĺžka ženských sukien, to je pekný mantinel, od najdlhších po najkratšie minisukne v 60. rokoch a podobne, tiež hovorí o nejakom aj v mode, že sa to kývadlo hádže raz na jednu, raz na druhú stranu.
Áno. Ešte jedna otázka je, prečo sa tak veľmi báli katolíckych panovníkov v Británii?
No, katolickú vieru najviac držali Habsburgovci a hlavne sa obávali španielského vplyvu, lebo Španieli mali veľmi blízko k ovládnutiu britských ostrovov, takže boj proti Španielom, to bol aj boj proti katolíkom. Mária Tudorová bola manželkou Filipa II. A anglikánsky král bol král suverén, král samostatného Anglicka. A keby bol král katolík, tak má bližšie ako do parlamentu, do Ríma, a to bolo pre anglické chápanie také nepriateľné.
Áno. My by sme mohli možno zosumarizovať teraz v tých záverečných minútach mučeníkov katolíckej cirkvi, vlastne, ktorí...
Áno, v tudorovskej dobe začína veľké prenasledovanie, to sme mali minulú reláciu. Anglických mučeníkov, z nich najznámejší majú svoje vlastné sviatky, je John Fisher a Tomáš Mór, alebo Tomáš Morus. Ale v roku 1970 pápež Pavol VI vyhlásil za svätých ďalších 40 mučeníkov za rôznych panovníkov tudorovských i stuartovských. Nie je ich možné všetkých menovať, ale spomenul by som teda, že za Olivera Cromwella je tu John Southford, ktorý je mumifikovaný a nájdeme ho, ak pôjdeme do Londýna, do nie Westminster Abbey, lebo to je anglikánsky chrám, ale do Westminster katedrál katolického chrámu, tak tam je sú jeho ostatky. On podstúpil veľmi krutú smrť ako veľa mučeníkov. Ja sa divím, že moderné storočie už, storočia renesančné a barokové, dokázalo sa vtedy tak drasticky človeka odprevádzať na druhý svet. Aj s ním, čo robili, takže keď budete v Londýne, tak sa zastavte v tom katolickom chráme uprostred Londýna. On tam je ako z doby Cromwellovej mučeník. Ale ja už som dneska spomínal asi, že za Karola II. Bolo sprisahanie vymyslené tým Titusom Autsom, ktorý tvrdil, že katolíci sa chystajú zabiť kráľa Karola II., aby dosadili na trón jeho katolického mladšieho bráta Jakuba II. Vyšlo to ako bubli napokon, že to bol výmysel tohoto Titusa, ale podľahli mnohí v roku 1679, išlo o viac ako 30 ľudí, ktorí boli popravení a umúčení, vrátane primása Írskeho práve na základe tohoto vykonštruovaného monštro procesu. Takže až po Karola II. Máme od čias Henricha VIII. Obete anglických mučeníkov.
Ako keby sa tie dejiny stále tak opakovali. Stále príde také obdobie útokov na katolícku cirkev. Ešte máme možno 2 minútky. Vy stále zvyknete sa aj pochváliť, ak chodíte po tých potulkách po svete, že ste našli nejaké stopy po tých panovníkoch, o ktorých hovoríme. Aj miesta Stuartovcov ste navštívili?
Áno, takže jednom je mučeník Cromwellovskej doby. Pokiaľ ide o hroby Stuartovské, Karol I. je pochovaný vo Windsore a Windsor, ale ostatní Stuartovci, s výnimkou nemilovaného Jakuba II., ktorý je v Paríži u Benediktínov, sú všetci pochovaní vo Westminster Abbey, teda nie katedrál, a nemajú také významné sarkofágy ako Tudorovci, ale sú tam uložení. A ďalšia, asi taká záverečná vec, sme sa netak dávno dívali na slavnú korunováciu Karola III. A ten bol korunovaný korunou svätého Edvarda, lenže tá nie je originál, pretože Oliver Cromwell, ktorý je muž republiky, tak nenávidel všetko kráľovské, že dal insignie korunovačné zničiť, rozstaviť. Takže až keď sa vrátili Karol II. A Stuartovci po revolúcii tej krvavej naspäť, tak Karol II. Dal vyhotoviť túto korunu svätého Edvarda, ktorou sa korunujú dnešní králi. Teda už je to kopia pôvodnej stredovekej. A tu môžeme vidieť zase v Tower, v hrade Tower v Londýne, keď tam navštívime. Stuartove.
A v Čechách nezostali po Stuartovcoch nejaké pamiatky?
Zostali ani nie pamiatky, ale na Pražskom hrade, kde som robil kustoda, je jedna taká, myslím, taký reliefná rezba, že nesprávali sa tam veľmi dobre, lebo Fridrich Falcký bol ťažký kalvín a kalvíni nemajú radi výzdobu. To teraz hovorím objektívne, ak ma počúvajú bratia protestanti, ale kalvíni nemajú radi výzdobu katolickú, takže bol poškodený aj dosť do chrám svätého Víta a tam je ten reliefné vyobrazenie, ako pri svojom odchode alebo pôsobení Falckého v Prahe boli aj zdevastované niektoré pamiatky.
Našim hosťom bol dnes pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujem veľmi pekne za všetky zaujímavé informácie.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Dnes pre vás vysielali Jaroslav Fabián, Diana Rauchová, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.